Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегімді сіздерге тағы да бүгін айтқым келіп отыр. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күн дүйсенбі, яғни 30 наурыз 2020 жыл. Бүгін күн дүйсенбі, міне Алматы уақыты қазір 9:42 көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз сіздерменен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы басталды, яғни отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымыз қиындықты жеңу. Осы бір аса қазір қиын болып жатқан заман, уақыт, барлығымызге де, бүкіл әлемге де оңай болып жатқан жоқ. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бізде сол әлемнің бір бөлігі болғандықтан біздің елімізге де, жерімізге де осы қиындықтың келгеніне бәріміз белгілі. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, осы бүгін тақырыбымыз да осы қиындықты қалай жеңу керек, қалай осы қиындықтан күресіп, қалай жеңімпаз атануымыз керек, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Тақырып шын мәнінде қымбатты радио тыңдармандар, бірге қазіргі уақытқа өте маңызды деп ойлаймын. Яғни бірге талқылайтын тақырып, яғни бірге осы тақырыпты өздеріңіз, сіздер осы қиындықтарды қалай жеңіп, қалай өтіп жатырсыздар, осындай қиын сәттерде не істеуіміз керек, қалай болу керек, осының бәрін қымбатты радио тыңдармандар біз жан-жақты талқылайтын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті, қадірменді біздің тыңдармандарымыз, бізбен бірге болыңыздар. Айтып кетерім, алып қосарларыңыз болса, міндетті түрде маған жазып, немесе қоңырау шалып айтуларыңызға болады. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жаттап алыңыздар, жазып алыңыздар. 8707-724-30. Міне осы нөмір сіздер үшін қазір жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әнменен жалғаймын. Содан кейін міндетті түрде қымбатты радио тыңдармандар бірге қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Қилы-қилы өткелдері өмірдің
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, бұл қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Бұл таң сәрі бағдарламасы басталды. Қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң, таңдарыңыз. Я бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеп отыра, тағы да арғы бағдарламамызды жалғаймыз. Я қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамымен сіздерді міндетті түрде таныстырып кетуге дайынмын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін 30-шы наурыз 2020 жыл, күн дүйсенбі, Алматы уақыты 9:07 көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін күндіз Алматы қаласында күндізгі ауа температура +14 градус жылылықты көрсетеді деп болжап отыр екен, ал қазіргі таңда ауа температура +5 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады, керемет ашық күн болады деген болжам бар екен. Ал ендеше Нұр-Сұлтан қаласында, елордамызда бүгін күндізгі ауа температура +6 градусты көрсетіп тұр деп көрсетеді деп болжап отыр екен, ал қазіргі таңда ауа температура -3 градусты көрсетіп тұр. Нұрсында да қымбатты тыңдармандар, күн ашық болады деп болжап отыр екен. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деген болжам бар. Я жалғаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз қиындықты жеңу. Қиындықты жеңу туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Соның төңірегінде, яғни қазір болып жатқан заманға сай қандай қиындықтар бар өмірлеріңізде. Я әркімнің өзінің жеке басының қиындықтары болады, отбасындағы қиындықтар болады, жұмыстағы қиындықтар болады. Елдің, мемлекеттің, жеріміздің, жалпы адамзаттың қиындығы болады. Әр түрлі қиындықтар болады, соның бәрін жеңу үшін бізге бір жолдарын, яғни соның бір шығатын жаңа тығырықтан шығатын жерлерін білуіміз керек. Сонда қымбатты тыңдармандар, бүгін осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Көп адам қиын мәселенің шешімін іздеуден оны күрделендіре түскенді жақсы көреді дейді. Мұнымен қатар, егер осылай болса, мұны жасамауым керек еді сынды сөздерді жиі айтады. Міне, қиындықты дәл осылай еш уақытта шеше алмаймыз. Алдағы уақытта қымбатты тыңдармандар, қиын мәселелерді оңай шешу үшін қарапайым үш кеңесті ұсынғым келіп отыр. Адам әдетте қиындықтарды қалай шешеді? Мысалы, сіздер қалай шешесіздер? Мысалы айтсақ, қымбатты тыңдармандар, жаңа тоңазытқыш таңдап тұрғаныңызды елестетіңіз. Бұл жерде қиындық жоқ деп ойлап тұрған шығарсыз. Алайда оның кітапшасын оқи бастаған кезде таңдай алмай біраз әбігерге түсесіз. Я ішіндегі ең жақсысы қайсы екен деп ойлайсыз. Сізде қиындық туындаған кезде алдымен төмендегі үш сұраққа жауап беруіңіз керек. Бірінші, бұл қиындықты шешу үшін мен не істей аламын? Екінші, бұл қиындықты шешуге тағы кім көмектесе алады? Үшінші, бұл қиындықты шешу үшін маған қандай ресурстар қажет болады? Міне үш сұрақ. Әпкем жақын күндердің бірінде ауырып қалған болатын. Оның жоспары төмендегідей болды. Мен тексерістен уақытылы өтіп, дәрігерлердің айтқанын бұл жұлтпай орындаймын. Я менің ауруханада көмектесуге уәде берген таныстарым бар. Маған ақша мен шыдамдылық қажет болады. Өзім жинаған ақшам бар, және біреуден қарызға ала тұруыма болады. Енді екінші кеңес, еш уақытта артыңызға бұрылып қарамаңыз дейді. Қиындық туралы ойлай берудің қажеті жоқ. Тек оның шешімі туралы ғана ойлаңыз. Я оны ойлаған сайын жылап өзіңізді кінәлайтын боласыз дейді. Я күш жігеріңізді босқа сарқылтасыз. Бар энергияңызды оның шешімін іздеуге ғана бағыттағыңыз дейді. Үшінші кеңес, қымбатты тыңдармандар, тақырыптан біраз ауытқымауымызға тура келеді. Ол алдымызға алып мақсат қою керек еді. Егер сәулетші, яғни архитектор болғыңыз келсе, қалаңыздағы немесе еліңіздегі ең сапалы журналистке айналуды мұрат тұтасыз. Егер дүкен ашқыңыз келсе, оның қаладағы ең жақсы дүкенге айналуына бар күшіңізді саласыз. Осылай ойлайтын болсаңыз, сіз алдыңыздағы кедергілерді байқамайтын боласыз, дейді. Я, кезекті мақаламыздың пайдалы ақпарат алып, оның керегіне жаратқаныңызды үміттенеміз. Міне, қымбаттар, әріптестер, бұл да бұл masaget.kz сайтынан алынған мәлімет. Ендіше осы міне біздің бүгінгі тақырыбымызға кіріспе, сіздер өздеріңіз қалай жеңіп жатсыздар, қиындықтарды қалай жеңуге болады, осы туралы өз ой пікірлеріңізді айтам десеңіздер, мархабат 8707-724-30 нөміріне хабарласып, өз ой пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар болады. Енді шақымбаттар отырмадар, қазір жақсы бір әңгі кезек беріп алайын, содан кейін міндет түрде қайта қауышамыз, арнамызды алыстамаңыздар. Я жалғайым қымбатты тұрмандар. Мына бір осы бір қиындықты жеңу туралы өсиет әңгімені сіздерге назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Я егер зейін қойып тыңдап алсақ, мүмкін бір өмірімізде бірке пайдасы жарап қалар деген ойдамын, сот ақымбатты тұрмандар. Я тыңдаңыздар. Профессор дәрісті бастамас бұрын қолына су қойылған стақанды алады. Я оны студенттердің барлығы көретінде жоғары көтеріп, бұл стақанның салмағы қанша деп ойлайсыздар деп сұрайды. Аудитория бірден жанданып сыбырласа жөнеледі. Шамамен 200 грамм, жоқ, меніңше 300 грамм, мүмкін 500 грамм шығар сынды жауаптар айтылады. Я, мен оның салмағын өлшеп көрмейінше жауабын айта алмаймын, бірақ мәселе мұнда емес. Оны бірнеше минут бойы қолымда ұстап тұруымда. Қалай ойлайсыздар? Оны аз уақыт ұстап тұрсам не болады? Ешнәрсе болмайды. Расымен де ешнәрсе болмайды. Ал қолымда алға созып, осы стақанды 2 сағат бойы ұстап тұрсам не болады? Сіздің қолыңыз ауыра бастайды. Күні бойы ұстап тұрсам ше, қолыңыз жансызданып, бұлшық етіңіз ауырады. Тіпті ауруханаға баруыңыз мүмкін. Мен оны күні бойы ұстап тұрсам салмағы өзгере ме? Жоқ деп жауап қайтарған студенттер абыржып қалады. Мұны қалай реттеуге болады? Жай ғана үстелдің үстіне қойыңыз деп студенттердің бірі күлімсіреді. Профессор студенттің бұл жауабына қатты қуанды. Өмірдің қиындықтары да осы сияқты. Қиындық туралы ойлай беретін болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, олар міндетті түрде жаныңыздан табылады. Ол туралы бірнеше сағат бойы ойлай беретін болсаңыз, өзіңізді жегідей жеп жібересіз. Ал күні бойы ойласаңыз, жансызданып қаласыз. Соттан қиындықтар туралы ойлауға болады, бірақ оның еш пайдасы жоқ. Ойлағаннан салмағы азаймайды да. Қиындықты тек әрекет арқылы жеңуге болады. Оны шешіп, шетке ысырыңыз. Жансыздандыратын ауыр жүкті мойныңызға артудың қажеті жоқ деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы бір өсиет әңгіме ретінде сіздерге шын мәнінде де өте студенттерге сабақ ретінде айтылған әңгіме екен. Шын мәнінде бұл бәрімізге де пайдасы тиеді деп ойлаймын. Я, сонда қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де міне қиындықты біз өзіміз көтеріп алып жүреміз шын мәнінде де. Я, қиындықты жеңуге әбден болады. Я, қиындықты жай оны мәселені қиындықты қалдыру керек. Яғни осы жерде айтқандай, егер оны біз өмір бойы алып жүре беретін болсақ өзімізден бірге, ол ауырлаған сайын ауырлай береді. Яғни оның салмағы ауырламайды, бірақ бізге түсетін әсері одан әрі көбейе береді. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл да өте орында айтылған әңгіме деп есептеймін. Сондықтан да осыдан алар бір сабағымыз бар деп есептеймін. Я, бұл жерде тағы да бір өсиет әңгімені оқып бергім келіп отыр қысқаша. Жас қыз әкесіне келіп, әке, мен ағысқа қарсы жүзуден қатты шаршадым, дәрменім қалмады, не істесем болады деп сұрайды. Әкесі үнсіз қалып, отқа 3 бірдей кастрюльді қояды. Я, біріне сәбіз, екіншісіне жұмыртқа, үшіншісіне кофе салады. Арада біраз уақыт өткен соң салған азық-түліктерді қайта алады. Қызынан не өзгерді деп сұрайды. Картоп пен жұмыртқа пісті, ал кофе еріп кетті. Жоқ қызым, сен құбылыққа сырттай ғана баға беріп тұрсың. Қатты сәбізді ыстық суда қайнатқан едік, ол жұмсарды. Ал жұмыртқа керісінше қатты болды. Олар сырттай өзгермесе де ішкі күйлерін өзгертті. Сол секілді адамдар да тағдырдың сан соқпағына жолығып іштей жігерленеді. Сондай ақ әлсіздері қажып шағым айтуға құмар келеді. Ал кофеші, бұл ең қызығы. Кофе дәндері толығымен еріп, хош иісті сусынға айналды. Дәл осы секілді өмірді өзгерте алатын жандар да бар. Және ол адамдар айналасына тек бақыт сыйлайды деген екен. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл өсиет әңгімеде массагет.кз сайтынан алынған. Ендеше көріп отырсыздар, шын мәнінде қымбатты тұрмандар, осы бір өсиет әңгімелер арқылы біздің бойымызға бір жігер келетіні сөзсіз. Сонда қымбатты тұрмандар, міне қазір өтіп жатқан қиындықтарыңыз болса, сол қиындықтарды да осылай жеңуге ат салайық, яғни бар күшімізді салайық, бар ынта жігерімізді салайық. Сонда ғана біз кез келген қиындықты жеңіп шыға аламыз. Қазір әсіресе осы заманның бір аса бір қиын уақытында, әлем қазір дүрбелен қағып атқан уақытында, яғни дабыл қағып жатыр барлық жерде, я осындай қиындықтар болып жатыр деп. Осы қиындықтарды біз тек қана осындай өзіміздің бар жігерімізбен, күшімізбен, санамызбен жеңіп шығуға жаратушы ием сіздерге күш қуатын берсін. Я жаратушы иеміз арқылы оның қолында бәрі. Ол қана көмектеспесе біз өздігімізден ешнәрсе істей алмаймыз. Сонда қымбатты тұрмандар, міне осындай қиындықтарды жеңіп өтуге әрқашан сіздерге жеңілдік жеңіл болсын деген ойда тілектемін. Енді ше қымбатты тұрмандар, мен қазір бір әңге үзілейін, содан кейін міндетті түрде қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір жақсы әнді бірге тамашалайық.
Thank you.
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Тағы да қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Өткені біздің жаңадан қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я ары қарай жалғаймыз. Я бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетем. Я қиындықты жеңу деген тақырыпты алып отырмыз. Міне қазір Алматы уақыты 9 сағат 27 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Кез келген адамның өмірінде қиын кезеңдер туындауы әбден мүмкін, яғни ол әбден кез келген адамның өмірінде болады. Я, оның бәрі өтпелі екені белгілі, алайда бірі оны шешудің оңай жолын тапса, бірі қиналып қалып жататыны рас. Я, мұның бәрі ең алдымен сіздің мәселеге деген көзқарасыңызға байланысты дейді. Я, бірінші энергиямызды босқа шығындамаңыздар. Адамдар неліктен азаптанады? Себебі олар болып жатқан жағдайды қабылдай алмайды. Қандай мәселе болмасын, оны уайымдап, қайғырудан еш пайдасы жоқ. Оның орнына қолыңыздан келетін шараның бәрін қолданып, тезірек шешімін табуға тырысыңыз. Екінші, түйме дейді, түйеде етпеңіз. Егер бір мәселені ойлап, уайымдай беретін болсаңыз, оның көлемі ұлғая береді. Я, ол жайлы негативті ойлаудың орнына қандай пайдалы жақтары бар, сол жайлы ойланыңыз. Я, кез келген қиындықтан сабақ алуға болады, болады. Және үшінші, сәтсіздік сөзін ұмытпаңыз. Жолыңыз болмай, мақсатқа жете алмаған күнде оны сәтсіздік деп емес, жаңа білім алуға мүмкіндік деп санаңыз. Томас Эдисон кезінде мен шамды ойлап табуды жолым болмады емес, бар болған оның қосылмауының 99 әдісін анықтадым деп айтқан екен. Сол сияқты сізде жолыңыз болмаған істің пайдалы жағын анықтауға тырысыңыз. Есесіне келесі де жаңа жолға сенімді аяқ басасыз дейді. Және төртінші, егер қалағаныңызға қол жеткізе алмасаңыз, демек дұрыс жолда келе жатырсыз. Я, бұған сену қиын, бірақ бұл ақиқат. Бас қатты болса, арты тәтті болатын естен шығармаңыз. Кез келген сәтсіздіктің өз мәні болады. Я, егер сізді бір қызметке алмаған болса, мүмкін ол жұмыс сізге ұнамай, не отбасыңыздан алыстатып жіберер ме еді. Сол себепті жоқ деген нәрсені бөгет деп емес, жаңадан ашылған есік деп түсініңіз. Я, дәл осы сәтті бағалау, яғни бұл сәт енді ешқашан қайталанбайтын түсінесіз бе? Өмірдің әр минутында біз үшін маңызды, бағалы нәрсе бар екен ұмытпаңыз. Я, мұның бәрі жақын арада естелік болып қалады. Тіпті бақытсыз сәттің өзі де болашақта сағынышқа айналады. Бұған әлі көзіңіз жететіні рас дейді. Я, армандарды босату, яғни көптеген адам арманына жете алмаса, ашуланып, негативті ойға салынады. Өміріңізде бәрі жақсы болсын десеңіз, қалаған нәрсеңізге қолыңыз жетсе де, жетпесе де, бір қалыпты күйде болуыңыз керек. Негативті ойлардан аулақ болыңыз, сонда ғана сіз шын бақытты бола аласыз дейді. Және қорқынышты билеу. Кез келген адам бір нәрседен қорқады, бұл заңдылық, алайда оның өз пайдасы бар, яғни қорқыныш адамды жаңа белестерді бағындыруға итермелейді. Себебі табиғатымызға сай, біз қиындықтарды жеңіп, бақытты болуға ұмтыламыз, сонда ғана табыс пен жеңіс тәтті болады. Қорқыныш бар болған иллюзия екенін ұмытпаңыз дейді. Және қуаныш, яғни біраз адам өзіне қуануға мүмкіндік бермейді, тіпті бақытты болу мүмкіндігі барына да сенбейді. Үнемі қиындық көріп, азап шегуге үйреніп, қалғандықтан онсыз өмір жоқ деп ойлай бастайды. Сол себепті дер кезінде мұндай зиянды ойдан арылуымыз керек. Я, қиын мәселе уақытша құбылыс, оны өміріңіздегі бір бөлігі деп емес, сыртқы кедергі деп қабылдаңыз. Содан соң өзіңізге бақытты болуға рұқсат етіңіз дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз осы жерден үзіле тұрайық. Қазір бір әнге мүмкіндік берейін, содан кейін міндетті түрде осы тақырыпты ары қарай жалғайтын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
сайрап сайлаған, сертінен ешбір таймаған, түркінің күллі даласын Бахадыр бабам жайлаған. Қарсыда келген дұшпаны қарс айрылып жайраған, тоны көк білге күлтегін тағлымға терең бойлаған. Тұлпарға мініп ер түрік көзінде жалын ойнаған, елдесе байтақ жердесе есесін берген қай бабам. Егемен жұрты менде шетегерлік қана саймаған. Мен ағалмастай өткірем, ерліктің биік шоқтығым, қазығын қаққан қандықтың Жәнібек керей тектіден. Қасым қан салған қасқа жол, қасиет көзі деп білем. Есім қан салған ескі жол, өсиет сөзі деп білем. Тәукенің жеті жарғысын, жеті қазынам деп білем. Ақтабан болып шұбырдық, ордамды жалма от күлем, бірліктің мәнін ұғындық теңселген шақты тепкіден. Аблайды асқақ тұғырғып қан сайладық еттіден. Үш жүздің басы біріксе билеген жермен көктіген, алты алаштың рухымен алты ғұрлыққа жеттіден. Бірлігім тұрса бекем боп басынар дұшпан жоқ. Көшіне қолым бұлғармын, отырар Түркістан болып ұлы даладан ұржардым. Фараби менен Яссауи ілімін жиып нұрландым, ұлтымның мәңгі бағына ұлы Абай болып туғанмын. Ғасырдың ғажап таңынан ыбырай үнін тыңдармын, игі жақсылар жолының игілігінен үлгі алдым. Бабамның дарған даламның бақытын мәңгі жырлар. Ғасырдың бастап үләнім, ұлт үшін туды ұланым, Әлихан Ахмет Міржақып алаштың бастап ұраным. Жалқыға көнбей жағынбай, жалпыға теңдік сұрадым. Өлмейтін рухым жыраным, сөнбейтін сәуле шырағым. Ерлікті аңсап өрлікті кеңдікті сүйген қыран. Қазынамды ұрлап жау жеді, халықта дәрмен бар меді, бодандық басты бұғаулап күндерде өтті өрілі. Көрсекте қайғы қасырет, өлмейтін рухым мәңгеді, тәуелсіздіктің жолында бабамның кетті бар кегі. Қасқайып тұрды қамал боп, қалғанша соңғы әлдемі, желтоқсандағы ерлігім елімнің жаңа дәурені. Жастығым жақты қайтадан солардан қалған сәулені. Толысқан шақта тасынбай, адасқан шақта ашынбай, Алладан басқа ешкімге ол деді өскен басырмай. Намысым менің нар кескен, жарқ ете қалса жасындай, тәуелсіз таңым бағалы бабамнан қалған асылдай. Егемен ел боп жеттік ау, аңсатқан алтын ғасырғай. Жалпақ әлемге жар салам, жан қуанышымды жасырмай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай.
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, бұл Мейрамбек Беспаевтың жаратқан бақыт деп аталатын осы бір термесін тыңдадық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырайық. Я қиындықты жеңуге байланысты тағы да бірер мәліметтерді бергім келіп отыр. Я кеңестерімді салыстыру дейді, яғни өзіңізді өзгелермен салыстыруды доғарыңыз. Біреу сізден әдемірек пе? Бұл қате пікір. Сіз ең сұлу адамсыз әлемде. Сіз секілді сізге ұқсайтын дәл осындай көздері, құлақтары, бет пішіні, дене бітімі бар адам жоқ. Біреу сізге қарағанда әлде қайда бай ма, яғни өзіңізді қызықтыратын іс тауып, сол салада қажырлы еңбек етіп, тапқан ақшаңызды үнемдей біліңіз. Бай табысты адамдар оңды солды ақша шашатын емес, я үнемдеп тек пайдалы нәрсеге ғана жұмсайтын адамдар. Және сіз құрбан емессіз дейді, яғни сіз жағдайдың, тағдырдың құрбаны емес, өз ойларыңыздың, сөздеріңіз бен әрекеттеріңіздің құрбанысыз. Сізге жаман болсын деп ешкім ештеңе істегісі келмейді. Айналаңыздағы ситуацияның, яғни жағдайдың негіздеушісі өзіңіз. Сол себепті сізге қатысты кез келген мәселенің шешімін табу да өз қолыңызда. Ең алдымен ойша құрбандықтан құтылу керек дейді. Ол үшін өзіңіздің қандай алып мықты адам екеніңізді елестетіңіз. Ал мәселелеріңіздің нанның ұнтағындай кішкентай майда бейнесін көз алдыңызға келтіріңіз. Енді қандай сезімдесіз дейді. Және ары қарай оқитын болсам, бәрі өзгереді. Атана, әже, ата-әжелеріміз бізді үнемі бұл да өтеді деп жұбататын. Яғни бір мәселе тап болғанда, құдды бір сол шұңқырдан жалғыз ғана шыға алмайтындай боласың. Дәл сол мезетте өзіңізді жалғыз сезінесіз. Ал өмірді мәнсіз деп айыптайсыз. Алайда арасында да ең қиын, ең ауыр деген жағдайдың өзі де өзгереді. Әрине, әлгі қиындық жадымызда естелік болып қалары рас, бірақ дегенмен ол енді мәселе емес, яғни қиындық емес, тәжірибе ретінде сақталсын дейді. Сол себепті қандай жағдай болмасын, қымбатты тыңдармандар, оның уақытша өтпелі екенін естен шығармағаныңыз абзал. Бәрі де мүмкін, ғажайып нәрселер өмірімізде күнделікті болып тұрады. Адамдар ауру сырқаттан жазылып, қиын мәселенің шешімін тауып, өмірлік жарын я кездейсоқ жерде кездестіріп жатады. Мұның бәрін сиқыр деп санауға болады. Сіздің де өміріңізде ғажап, сиқырлы жағдаяттар үдемі болып тұрады. Тек оны көре білуіңіз керек, дейді қымбатты радио тыңдармандар. Ендіше бұл массагет.кз сайтынан алынған мәлімет іске сәт тегін келіп отыр. Қымбатты тыңдармандар, ешқандай қиындыққа мойымаңыздар, алға қарай жылжыңыздар. Ең бастысы қиындықты жеңіп өтуге бар күш ынта жігерлеріңізді салсаңыздар, алынбайтын қамал жоқ демекші. Яғни кез келген қамалды біз жеңіп өте аламыз. Сотта қазір болып жатқан уақытша қиындыққа сәл сабырлықпенен қарайық, яғни шыдамдылық берсін жаратушы иеміз. Яғни бұл екі апта ма, үш апта ма, бір ай ма, екі ай ма, бұл өтетін нәрсе. Көзді ашып жұмғанша сол қиындықты жеңіп, ары қарай бәрі жақсы болады деген ойдамын. Енді шақыматыр тұрмандар, бұл жерде бір көңіл күйімізді көтеретін осы бір қиындық сәттерде көңілімізге бір жігер беретін қанат сөздерді оқып кеткім келіп отыр. Өмірдің өзі ақ пен қарадан тұратын бәрімізге белгілі. Яғни бірде жақсы, бірде жамандықта болып жатады, қиындықтар да келіп жатады. Бірақ оған ол қиындыққа қарамастан қуанышымызды арға жалғастыра берейік. Яғни жерде айтады, ақшаға сатып алатын заттар өмірдің ғажабы бола алмайды депті. Өте керемет айтылған екен. Арам тамақтан ешқашан адал ас өтпейді депті. Өмірге риза адамдарға ғана өмір қызық деген екен. Сіз сыныс алғанда демаласыз, ал жақсы көргенде өмір сүресіз депті. Бесінші, егер әрдайым асығып жүрсеңіз, бір кереметті өткізіп алуыңыз мүмкін деген екен. Ештеңені жүрекке жақын қабылдамаңыз, жақын қабылдасаңыз ауыр тиеді депті. Өмірдегі әр күніңізді шаттық, ләззат, бақыт деп біліңіз. Өмірдің мәні айналаңызға қызмет етіп, көмек көрсету екенін ұмытпаңыз депті. Және өмір таусылмас қуанышпен өтуі тиіс, қандай жағдай болса да мойымауға тырысыңыздар. Және біреуі ең ұлы билік өз өзіңізді билеу депті. Адамды жылататын да, жұбататын да сөз. Я көңіл күйіңіз болмай, басыңызға күн туған кезде жоғарыда айтылған осы қымбатты отырмандар қанатты сөздерді еске алып отырыңыздар. Бұл сөздердің сізге де, достарыңызға да көмегі тиетіні кәміл сенемін деген. Не осы қанат сөздерді еске алып отырсақ, батыр тұрмандар, біз кезгелген қамалды, кезгелген қиындықты алып жеңетіміз рас. Ендіше бір әнменен үзілемін, содан кейін міндетті түрде батыр тұрмандар қайта қауышатын боламыз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Көңіл ауды саған қара, енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген. Кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген. Кешіктім бе қабай, білемін қалай.
Жігіт болшы абай, сендейлерді көрген талай. Сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз кілтті жұмбақ қой, оңашы сізге қымбат қой. Өз еркіңе қарай, ашасыз қалай. Жүрегіміз кілтті жұмбақ қой, оңашы сізге қымбат қой. Өз еркіңе қарай, ашасыз.
Ғашық адам оңай жолы керек.
Ғашық адам солай болу керек.
Бір арманға күндей толу керек.
Екі жүрек бірдей соғу керек.
Көзіңізді жатқа сыйламай,
өзіңізді босқа қинамай.
Айырылмай мүлде болайық бірге. Өзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай. Айырылмай мүлде болайық бірге.
Жалғайым қымбатты тыңдармандар, бұл Қуандық Рақым және Әлбина Шардарованың болайык бирге деп аталган аны болатын. Эндеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, кымбаттуу тармандар, бүгүнкү такырыбыбызга сай тагы да мына жерде бир кызык маалыматты берим келип отур. Я, өзүң үчүн өмүр сүрүүдө үйрөнүүдөн пайдалы нерсе жок дейди. Сомерсет Моем өмүрдө кээбир нерселерди баш тартуу аркылуу жеңилдеп бакытты болууга болот дейди. Бизге эч кажети, пайдасы жок дүйнөлөрдөн баш тартып, яны күйзөлүштөн, оор жүктөн арыла аламыз, яны кыйындыктардан да арыла аламыз. Бул кадамга дайынсыздар ма? Биринчи дейди, меники дурус деген сөздөн, ягъни коомдо өзүнүкүн дурус деп санауды жөн көрөтүн өзгөлөрдү тыңдагысы келмейтин касиетти бар адамдар баршылык. Мындай алайда мындай аракеттин эч пайдасы жок. Я, кийбир адамдар кызбалык менен дауласып, бир аз убакыттан соң сабасына түсүп, өзүнүн устанымынын дурус эмес экенин түшүнөдү. Бирок мындай касиет 10 адамдын биринен гана табылады. Я, түбінде, көбінде адамдар өзінің қателігін көре тұра, өз-өзін алдап, қырсыққан қалпында қалады. Дауға түскен кезде өзіңізге сұрақ қойыңыз дейді. Я, дау мен ұрыс маңызды ма, әлде мейірім мен тыныштық маңызды ма? Яғни біріншісін таңдасаңыз, дауды жеңіп, өз дегеніңізге жетесіз. Ал екіншісін таңдасаңыз, дана шешім қабылдап, жүйкеңіз тыныш қалып, ешкімнің қарғысына калмайсыз дейді. Я, екінші, басқаруым керек деген. Яғни сізді қоршаған дүние адамдардың бәрін билеуге ұмтылуды доғарыңыз. Жағдайлар, өмір сынақтары, алдыңыздан шығатын адамдар, я, мұның бәрі өзіңізді тапсырысыңыз бен келетін дүние. Алайда оның бәрін билікке алып бақылаймын деп ойламаңыз. Жақындарыңыз кім боламын десе де, оның өміріне араласпауыңыз керек. Мейлі ол туысыңыз, әріптес, не бала кезден танитын досыңыз болсын, әлемді өзгертемін деп әлек болмаңыз дейді. Ең алдымен өзіңізден бастаңыз. Сонда ғана сізді қоршаған орта өздігінен өзгере бастайды депті. Үшінші, кім кінәлі, яғни мақсатқа жете алмай, біреуді кінәлайтын адамдар жиі кездестіріп жатамыз, яғни сүйіктіңізді мені жақсы көрмейсің деп, ата-анаңызды маған көмектеспейсіз деп, мұғалімді маған сенбейсіз деп кінәлаудан аулақ болыңыз. Ең алдымен өзге адамдардың қанша жақын болса да, сізге еш міндетті емес екенін қабылдаңыз. Я, олар сіздің туған адамдарыңыз болуы мүмкін, сүйетін, сенетін адамыңыз болуы мүмкін. Алайда олардың әрқайсының өз өмірі бар. Сол өмірінде олар өзіндік шешім қабылдап, бағыт таңдайды. Ал сол бағыт сіздікімен сәйкес келмесе, ренжіп, қапаланудың еш мәнісі жоқ дейді. Яғни кінәні өзіңізден ізде, демейміз әрине, кінәлі деген түсінікті мүлде жойыңыз. Себебі кіні міндеттің синонимі дейді. Ал жоғарда айтқанымыздай, сіз ешкімге міндетті емессіз. Сізге ешкім де міндетті емес. Және өзіңізді зиянды ойлардан арылыңыз дейді. Яғни әлемде өзіне өзі зиян келтіретін адамдардың саны баршылық. Қалайша деп ойлайсыздар, олар өзіне зиян ойлардың шырмауында жүреді. Сондықтан жағымсыз ойлардан құтылыңыз. Эхкарт Толле былай деген екен, ақыл ой дұрыс пайдалансаң тамаша құрал, ал дұрыс емес қолдансаң бәрін қиратушы күш депті. Және бесінші, сенімсіздік, яғни қолынан келмейді деген пікір жаңа белестерді бағындыруға кедергі болады. Алдыңыздан шешімі қиын проблема шықса да, өзіңізге сеніп, барыңызды салып, мәселені шешуге тырысыңыз. Яғни сіздің басты қаруыңыз өзіңіз. Және шағымдану. Қарым-қатынасқа адамдарға шағымданбаңыз. Ешкім ештеңе, ешқандай жағдай сіздің көңіл күйіңізге қаяу түсірмеу керек. Я, өмірде әртүрлі жағдай болады, олардың сізге тигізер әсері өзіңізге ғана байланысты дейді. Таңдау өзіңізде, жағымды нәрселерді ғана ойлау керек екенін ұмытпаңыздар. Және сынау, яғни біреуді, бір жағдайды, бір нәрсені сынау қажеттілігінен бас тартыңыз. Әр адам жеке тұлға, оның өзінің қасиеттері, мінезі мен әдеттері болады. Олардың бірі сізге ғана нәрсе бар, бәріміз бұл өмірде бақытты болғымыз келеді. Сондықтан біреуді сынау үлкен қателік депті. Және әсер қалдыру, біреуге әсер қалдырамын деген ойдан бас тартыңыз. Біреу жақсы көрсін деп, өз табиғатыңыздан бас тартып, біреудің рөлін ойнаудық доғарыңыз. Сонда ғана шынайы қалпыңыз бен сізді жақсы көретін, жаныңызда болуды қалайтын адамдарды табасыз. Бұған күмән жоқ. Соңғысы қарсыласу. Біз үнемі даму үстінде болғандықтан қымбатты отырмандар көп деген өзгерістерді бастан өткереміз. Бұл ол сізге ойлағанымызға жету үшін көмектеседі. Сондықтан өмірде болатын өзгерістерге қарсыласпаңыз. Бақытыңызға жету үшін өзгерістерді қабылдап, оларға өз өміріңіздің орнын тауып беріңіз. Себебі олардың көмегімен ойлаған мақсаттарымызға жете аламыз депті. Міне қымбатты отырмандар, бұл да massaget.kz сайтынан алынған мәлімет болатын. Ендеше қымбатты отырмандар, міне бұл осы кеңестерде де біраз өзіміздің өмірімізге қиындықты жеңуге деген жігер алдық деп ойлаймын. Осы қазір айтылған міне қанша 9 қадамды егер өмірімізде қолдана білсек, шіркін, бізден бақытты адам жоқ. Біз барлық нәрсені өмірімізде жеңіп, яғни қиындықтың бәрін жеңіп, тек қана алға жылжып отыруымызға мүмкіндік аламыз. Сонда қымбатты отырмандар, шын мәнінде де қиындық келмей қоймайды. Мен жоғарыда айтып кеттім, ол кез келген адам, кез келген жаста, кез келген уақытта болуы мүмкін. Яғни мен жаспын, менде қиындық жоқ деп олай айтпаңыздар. Яғни жас баланың, әр адамның өзінің өміріне сай қиындығы болады. Яғни кішкентай баланың өзінің қиындығы болады. Яғни олардың қиындығы жаңағы ата-анам ананы алып бермейді, мынаны алып бермейді, өтпейді, бітпейді, анау жоқ, мынау жоқ деген қиындықтары болады, бірақ ол өзінің өміріне сай қиындығы. Өсе келе ол қиындықтар да өсе бастайды. Сол сияқты қымбатты отырмандар, жастардың өзіне сай қиындықтары бар, орта жастағы адамдардың өздерінің өмірлеріне сай, жасына сай қиындықтары бар, ал үлкен кісілердің өздерінің жастарына сай өзінің қиындықтары бар. Мен сондықтан да осындай қиындықтар кез келген уақытта болатынын естен шығармаңызды, бірақ біз жеңімпазбыз. Біз өзіміздің күшімізбен емес, біз жаратушы иенің күшімен жеңе аламыз барлық қиындықтарды. Сонда қымбатты отырмандар, бар күшімізді салып, жаратқан иемізге сеніп, яғни дұға мінәжаттарымызды жасап жүрсе, кез келген нәрсе біз жеңіп өте алатынымыз рас. Сонда қымбатты отырмандар, сіздерді жігерлендіруге осы бір бүгінгі тақырымыз арқылы тағы да қосымша айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Яғни ең бастысы, яғни қазір қиын жағдайды өмір сүріп жатырмыз деп айтып жатырмыз. Бүкіл әлем дүрбелең қағып жатқан уақыт, яғни осы коронавирустың қазір әлемге тарап, адамдарды қорқытып, үрей танытып жатқан кезі, бірақ оған қарамайық, біз ол қорқыныштан арылайық, яғни бойымызда үрей баспасын, біз бір жаратушы иемізге сенейік, және бізге өзі жаратушы ие өзі қорған болады, өзі бізді қорғайтынына сенейік, өйткені оның уәдесіне сай ол сөзіне айтқан, яғни өзінің балаларын, өзіне сенген әрбір адамды ол өзі қармағына, өзінің қол астына, қанатының астына аламын деген сөздері бар. Сонда қымбатты отырмандар, біз міне осындай нәрселерден өте аламыз. Сондықтан да еш нәрсеге қаймықпайық, қиналмайық, яғни мойымайық, тек қана алға жылжып отырайық. Ендеше қымбатты отырмандар, мен сіздермен келесі бағдарламаға шейін қоштасамын. Бір сағат көлемінде сіздермен болған мен Нұрлан Қанат, яғни келесі сәрсенбі күні қайта қауышатын боламыз. Яғни сәрсенбінің сәтінде қайта қауышатын боламыз. Сондықтан да біздің арнамыздан табыла біліңіздер, ешқашан еш нәрсеге мойымай, әрқашан алға жылжып отырыңыздар. Ендеше қош сау, сәлеметте болыңыздар, сау болыңыздар.
Жағаңа тақсаң
жұлдызыма.